Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум» асноўнай тэмы пятніцы 16 снежня. Што стала прычынай перастановак ва ўладзе і да чаго яны могуць прывесці? У Мінску распачаўся другі фестываль дакументальнага кіно па правах чалавека. Маладзечанскага музыканта судзілі на 9 гадоў за распаўсюд наркотыкаў, абапіраючыся на паказанні ўсяго аднаго сведкі. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе на хвалях «Еўразум». Радио.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
За апошнія некалькі тыдняў Александр Лукашэнка правёў шэраг кадравых перастановак, прычым даволі нечаканых, бо звычайна ратацыя высокіх чыноўнікаў праходзіць пад нейкія падзеі. Пасля выбараў, падчас нейкай крызіснай сітуацыі, маўляў, не справіўся і гэтак далей. А тут нібыта ўсё ў парадку, але ў адстаўку сыходзіць адзін з самых аданых кіраўнікаў краіны чыноўнікаў, кіраўнік адміністрацыі Александр Косінец, днямі звольненая намесніца міністра замежных справ Алена Купчына, якая адказвала за перамовы з Захадам. І варта адзначыць, даволі паспяхова. З іншага боку, новы міністр адукацыі, камуніст Ігар Карпенка. Да чаго і за чаго адбываюцца перастаноўкі? Размаўляе наш журналіст Ілля Маліноўскі і палітолаг Андрэй Казакевіч.
Привітанне вам.
Вітаю.
Ну, вось хацелася прайціся па імёнах непасрэдна, каб вы, можа быць, патлумачылі, чаму адбываюцца гэтыя перастаноўкі, што стала прычынай.
Ну, па-першае, я б не надаваў гэтаму такое ўжо надта вялікае значэнне, што адбылося нешта надзвычайнае, у прынцыпе, звычайна но призначение отбываются, ну, неким списом, так, не индивидуально. Ну, сапраўды, наибольш цікавая отставка, гэта Косінец, и тут, зноў же, калі тут не будаваць некія тэорыі змовы, а сыходзіць з таго, што мы маем адкрытых крыніцах, то, перш за ўсё, гэта незадаволенасць прэзідэнта кадравай працай, пэўнымі, ну, пэўнай стагнацыі ў пытаннях кадравых у дзяржаве, і вот прынамсі гэта агучвалася ў якасці такой асноўнай праблемы, таму што, у прынцыпе, да гэтага крытыкі было не шмат, выбары, якімі займалася адміністрацыя прэзідэнта парламенцкія, здаецца, прайшлі больш-менш паспяхова, ну, напэўна, зараз ёсць час уже пасля выбараў неяк пагуляцца больш з тым, каб, ну, прымусіць працаваць сістэму больш эфектыўна. І максімум палічылі, што для гэтых задачаў Косінец не вельмі падыходзіць.
Добра, а тут у сітуацыі з той же самай Аленай Купчыной, так, сапраўды, до нас пачалі прыязджаць заходнія прадстаўнікі, даволі так, на мой погляд, актыўна. Відаць, што праца ідзе, відаць, што дыялог з Захадам наладжаны, і вось раптам бах, і яна сыходзіць. Чаму?
Ну, па-першае, дыялог наладжаны быў не за Купчыной. Все-таки трэба сказаць, што вялікія высілкі былі зроблены міністэрствам ўвогуле, міністрам, а таксама па розным іншым каналам, публікую і праз самога Александра Лукашэнкі. Все-таки я б не перабольшваў тут ролю і заслугі Купчыной. Ну, і, ну, зноў жа, тут не маючы нейкай такой дакладнай сардэскай інфармацыі, трэба мець все-таки на увазе, што такія ратацыі часам адбываюцца, і Купчыну ж не звольнілі, да, як было вот сказана, а яе просто, ну, перавялі фактычна на працу іншую у межах МЗС, яна будзе амбасадарам. На яе месца прызначаны чалавек, які таксама займаўся Захадам, і падчас гэтых новых прызначэнняў Лукашэнка ён і падкрэсліў гэты момант, да, што от зараз от мы з Европы усталявалі стасункі, будзем развіваць іх Захадам, асабліва ўлічыць тое, што там ёсць новыя прэзідэнты, магчыма, адкрыюцца нейкія новыя магчымасці. Можа быць, гэта прызначэнне звязана менавіта з гэтым, што больш акцэнту будзе зроблена менавіта на развіццё адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але я зноў жа патру пазіцыя намесніка міністра гэта не пазіцыя чалавека, які вызначае знешнюю палітыку, тым больш вызначае стасункі вот Беларусі там ЕС, Беларусі і ЗША, напрыклад.
Ну а назначэнне яе амбасадарам гэта сведчыць пра нешта ці ну это так просто знайшлі месца куды перавесці?
Ну, не могу тут докладно сказать, але это не выглядает как покарание. Это все-таки достатково важная амбасада, связанная в том лику с працей международных организаций, и ну, это не есть такая, ну, не выглядает как некая такая вот опала. Тем больше, что снова же человек, который занимался заходним вектором, будзе працягваць ім займацца толькі крыху ў іншым статусе.
Ну і натуральна, што пытанне пра новага міністра адукацыі Ігара Карпенка, шмат пра яго зараз гавораць у інтэрнэце. Хтосьці баіцца, хтосьці жартуе. На ваш погляд, пра што вось гэтая перастаноўка можа казаць?
Ну, гэта найбольш такое, напэўна, цікавае, да, з усіх апошніх прызначэнняў. Сапраўды не зусім зразумела логіка, таму што калі зараз быў узяты вектар на ўваходжанне Беларусі ў балонскі працэс, ну, далучэнне яго, да, да балонскага працэсу, да ўключэння Беларусі ў еўрапейскую адукацыйную прастору, выбар чалавека, які ўсё-такі па сваім перакананням, па сваім, ну, пэўным, скажам так, палітычным бэкграўнду, ну, не зусім прыхільнік такого кшталту працэсаў, і, в принципе, мы ведаем такую пазіцыю, ну, прадстаўнікі гэтага спектру, да, звычайна займалі па пытаннях рэформы адукацыі. Чаму гэта вот адбываецца менавіта ў дадзеных мовах? Ну, гэта сапраўды крыху супярэчыць тым задачам і тым вот установкам, якія ставіліся да гэтага, прынамсі стратэгічныя для сістэмы беларускай адукацыі. Ну, натуральна, што большасць экспертаў адзначаюць, што вялікіх ніякіх заслугаў у Жыравкова не было, што тычыцца рэформы на беларускай сістэме адукацыі, але і так правалу зрэшты таксама. Ну і вот прызначэнне тут адразу вот чалавека з такой, ну, асаблівай, скажам так, ідэйнай пазіцыі ў гэтым пытанні, ну, выглядае як на нейкі такі эксперымент. Просто сістэма адукацыі вот доўга была вот праблемнай, все вот пастаянна яна крытыкуецца, усе ёй незадаволены, не толькі за там балонскага працэса, але за вялікай колькасці ўнутраных праблем. Ну і, напэўна, вот ёсць такое, было прынята такое інавацыйнае рашэнне, што, ну, давайце, можа, вот такого актыўнага, адданага камуніста паставім, можа, нешта адбудзецца. Ну, але зноў жа скажу, што пазіцыя міністра адукацыі на ягоныя магчымасці, ну, усё адно будуць абмежаваны, таму што стратэгічныя накірункі развіцця беларускай сістэмы адукацыі будуць вырашацца альбо на ўзроўні ўраду, альбо вышэй.
Апошняе ў мяне пытанне, час размовы, на жаль, мачта скончыўся. Якія змены, у якіх сферах яшчэ можна чакаць?
Ой, ну, я б не хацеў канкрэтна адказаць на гэта пытанне, таму што то, ну, вельмі складана гэта прагназаваць.
Але, на ваш погляд, будуць яны яшчэ ці не?
Ну, змены ў любым выпадку будуць. І будуць і кадравыя. Ну, мне няма адчування, што адбудзецца некая такая вот кадравая рэвалюцыя, скажам, да. Натуральна, што мы зараз пераходзім у перыяд паміж выбарчы. Калі ёсць магчымасць ўсё-такі больш канцэнтравацца на вырашэнні нейкіх адміністратыўных праблемаў, кадравых праблемаў, менш звяртаць увагу там на настроі насельніцтва, але ўсё-такі мне падаецца, што такіх вот радыкальных нейкіх перастановак
не будзе.
Ну, хутчэй не будзе. Хаця
дзякуй за размову. Нагадваю, што гаварылі мы з палітолагам Андрэем Казакевічам пра кадравыя перастаноўкі, якія адбыліся цягам апошніх тыдняў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У Мінску распачаўся фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека «Watch Dogs Беларусь». Гэта другі падобны фэст. Праходзіць ён 4 дні ў прасторы цэх і галерэі «Тут Бай». Што можна пабачыць на кінафоруме, наколькі важна дакументалістыка ў нашыя часы, а таксама пра фільм расійскай рэжысёркі Алены Хоравай «Кіў, Москва» пагаворым са стваральніцай незвычайнай стужкі і арганізатаркай фестывалю Татьянай Гацура-Яворскай.
Прывітанне, шановны, прывітанне госці ў студыі. Для пачатку такое агульнае пытанне. Гэта ўжо другі фестываль Watch Dogs, які праходзіць у нас. Праходзіць ён у цэхе і галерэі «Тут Бай». Чаму не ў кінатэатрах, хацелася б спытацца? Мінулы фэст быў з такім, ну, сур'ёзным наплывам гледачоў. Больш за 1000 чалавек, калі я не памыляюся.
Ну так, было каля 1000 чалавек. Чаму не ў кінатэатрах? Тут ёсць некалькі аспектаў. Першы аспект, таму што гэта фільм ўсё ж такі пра правы чалавека, і яны не могуць быць за грошы. Кіно – это як бы асветніцкае, і таму яно можа быць толькі бясплатным для ўсіх жадаючых. Значыць, мы павінны арендаваць кінатэатр. Для того, каб арендаваць кінатэатр, патрэбны грошы. Буйнова спонсора нам на гэты час не атрымалася знайсці. І таксама у нас ёсць пазіцыя не звяртацца ў прыватныя замежныя фонды, якія б маглі нам за гэтым дапамагчы. Таму вот на сённяшні момант другі фестываль дакументальнага кіно, ён на альтэрнатыўных пляцоўках.
Праглядаючы вось гэтую праграмку, такое ўражанне склалася, што беларускіх фільмаў там няма.
Так, беларускіх фільмаў там, на жаль, няма. У нас ёсць у планах, як бы мы хочам на наступны год развіцца да таго, каб зрабіць беларускую панэлі, паказваць фільмы пра правы чалавека беларускіх рэжысёраў. Ну, пакуль што спыніліся на сусветных фільмах, якія мы можам сваёй камандай прадставіць у Мінску.
Але ёсць рэжысёры ў Беларусі, якія здымаюць дакументальны кіно, менавіта па правах чалавека, беларусы.
Канешне, учора, напрыклад, на адкрыцці у нас была Анастасія Мірашніченка, якая зараз працуе над фільмам тэатра ў жаночай калоніі пад Гомелем. Вот яна зняла этот фільм, зараз яна займаецца монтажом этого фільма. Это, конечно, безумоўна про правы чалавека.
Добра, тады я пераключуся ўсё ж такі да размовы з рэжысёрам фільма «Кіў, Москва».
Здравствуйте.
Добрый дзень. Я зараз перайду на рускую мову, таму што, каб, ну, не было там непаразумення ў нас невялікіх. Алёна, насколько вот разнае восприятие этого фільма, да, «Кіў, Москва» у жителей Украины и у жителей России? Давайте немножечко про фільм, про сам, да, чтобы было понятно, откуда родился этот вопрос.
Фильм наш называется «Кіў, Москва». Он посвящен событиям на Майдане, которые происходили 2 года назад. А фильм из двух частей состоит, и, в общем, там описываются события ключевые, которые происходили зимой 2014 года. И по поводу сравнения восприятия зрителя сложно судить, потому что в Украине мы показывали много раз, в России, по-моему, всего только 2 раза. По-моему, даже обсуждение в России было 1 раз. Как бы на Украине очень тепло воспринимают. Мы очень боялись, на самом деле, когда первый раз показывали, думали, что нас обрушится какая-то критика людей, которые были непосредственно там, видели все, что своими глазами как-то происходило. Но, на удивление, фильм очень хорошо воспринимает, благодарят. После показов подходят люди, в общем, обычные, не связанные никак с кино, и благодарят нас. А в России, вот странно, почему-то площадки отказываются от показов этого фильма, к сожалению. Нам бы очень хотелось показать. Вот буквально, по-моему, через неделю будет показ в Казани. А до этого, по-моему, 2 года назад мы только его показывали. И вот мы посмотрим, собственно, как они реагируют спустя такое время. И очень интересно посмотреть, как в Минске будут смотреть люди, что будут говорить. Очень любопытно.
Ну, нам тоже, честно говоря, интересно посмотреть, что будут говорить. А в рекламке вот фестивальной в описании фильма написано, что в другой части его предлагается радикальное обновление языка и стиля кино. Вот как это можно словами описать? Что это такое радикальное обновление?
Ну, я сказала бы, что прям радикальное обновление. Просто 2 части, они отличаются друг от друга. Первая, она посвящена, собственно, событиям. Там нет конкретных каких-то героев отдельных. Там показаны люди, энергия народная, которая делала революцию. А во второй части мы больше приближаемся к героям и снимаем конкретных персонажей. Сильно радикального изменения там не будет. Там события показаны фоном, как эти события отражаются на повседневной жизни обычных людей. Это будет во второй части.
Когда этот фильм будет показываться в рамках фестиваля?
Завтра. Во сколько?
18 часов.
Это 17 числа, значит, 18 часов,
да,
в цехе. И тогда немножечко пробежаться по остальным фильмам, то есть что можно будет посмотреть, может быть, там без больших описаний, хотя бы тематически.
Ну, если тематически, то у нас, можно сказать, что у нас три темы мы выбрали для фестиваля. Это тема «Восток-Запад», и это будут фильмы, вот вчера мы смотрели про Афганистан, это будет фильм, лучший фильм документальный 2015 года «Сирийская история любви», и фильм, который будет сегодня вечером в галерее «Тутбай», «Грозный блюз». И этот фильм в России не показывали из-за боязни за судьбы героев этого фильма. Еще одна тема – это молодежь, и там будет, можно сказать, один короткометражный фильм про олимпийскую чемпионку из Украины, и фильм Ханны Пола, который снимался 14 лет, о детях, которые живут на московской свалке. Это будет завтра в 3 часа в галерее «Тутбай», и фильм о том, как живут дети, подростки в бедных семьях в Америке, «Рич Хилл». Это тоже лучший фильм, я буду рекламировать, лучший фильм, по мнению, документальный фильм, по мнению американского национального фестиваля. И третья тема – это тема, которую мы выбрали, о людях, которые меняют мир. Можно сказать, что это все фильмы, которые представлены в этой теме. Это фильмы, нужно смотреть людям, которые хотят черпать вдохновение. Это фильмы об активистах, которые шли против общих правил, системы и что-то меняли. Это активисты Greenpeace, это фильм короткометражный, документальные кадры о протестах в США в 70-х годах, это фильм о женщине-прокуроре Гватемалы, которая подала в суд на бывшего правителя страны за геноцид и в суде как бы доказывала его вину. Фильм про женщину, которая в 70 лет отправилась в путешествие автостопом, не зная языка. То есть это люди, которые выходят за рамки. Это третья тема. Если коротко, то вот.
Насколько все-таки востребован этот жанр документального кино, на ваш взгляд?
Я могу сказать про Россию. Вот у нас недавно, неделю назад, закончился фестиваль «Ардукфест». Знаете, очень-очень-очень много зрителей пришло. С каждым годом все больше. С каждым годом фестиваль арендует все больше и больше залы. Людям интересно это смотреть. Люди устали от телевизора, я считаю, на мой взгляд. И хотят больше видеть мир такими, ну, более реалистичным. Документальное кино все-таки оно сейчас становится более, как сказать, оно больше рассматривает жизнь. То есть 6 лет назад я еще не занималась документальным кино, и у меня было такое представление о том, что документальное кино занудное, скучное, то есть герои сидят на стульчиках, рассказывают о своей жизни, и это все перемежается какими-то хроникой из их жизни. Потом я увидела какие-то фильмы, в котором вообще ни капли этого нет, из моего представления, из моей головы. Там просто режиссеры берут камеру и разглядывают чужую жизнь, живут вместе с героями и следят за ними годами. Кино не пользуется какими-то объяснениями, закадровыми текстами, и ты просто какие-то выводы свои делаешь сам для себя, просто наблюдая за человеческой жизнью.
Татьяна, есть что добавить?
Я бы сказала, что я видела, как развивался фестиваль в Украине документального кино. 8 лет я подряд ездила на этот фестиваль, который уже идет 10 лет. Я могу сказать, что это было от полупустых залов до ажиотажа и платного входа сейчас. Точно так же в Польше фестиваль Watch Dogs, он идет 15 лет. И 10 лет назад я попала впервые на этот фестиваль. И там точно так же было, ну, скажем так, не заполненные залы. И поэтому говорить о востребованности документального кино, ну, нужно учитывать, что люди действительно имеют очень слабое представление о возможности документального кино. И, наверное, путают его с тем, что журналистика заменила собой документальное кино. На самом деле нет, это совсем разная сфера. Это искусство, как есть театр, как есть там книги. Это особый жанр искусства. Мы начинаем, то есть мы вот этот фестиваль делаем 2-й год, показы вообще документального кино 3-й год, и я считаю, что мы в начале пути. То есть на самом деле я уверена, что все больше и больше и больше залы нужны в Москве для арт-док-феста, который идет уже много лет. Точно так же будет и в Минске. Просто это, то есть мы просто поздно начали, ну, как всегда.
А есть у вас желание вот переключиться на игровые фильмы?
Ну, у меня нет такого желания. Мне вот интереснее заниматься настоящей жизнью. Я даже не представляю, о чем можно снять игровое кино. Мне вот плохо с придумыванием.
Ну, это не задача режиссера на самом деле.
Ну, может быть, не, какая-то задумка должна быть. Мне все-таки интереснее действительно про жизнь, про настоящую.
Ну, как вариант я предлагаю, да, взять ваш документальный фильм уже готовый, найти там героя, который есть, да, взять его историю, предложить сценаристу, потом
найти актёра. Ну, я думаю, что будет интереснее все-таки, но актеры они так не сыграют, как живут люди.
Хорошо.
Это все-таки другое дыхание.
Я буду стараться обязательно, всем советую, кстати, тоже попробовать, по крайней мере, попасть на Watch Dogs Беларуси. Как представители, да, индустрии документального кино, какие фильмы вы сами смотрите? Смотрите игровые или только в основном вот?
Да, я очень редко вообще на самом деле смотрю что-то, потому что я постоянно работаю над какими-то проектами. Но это не только фильмы, это проекты в интернете. Не так давно мы сделали проект «Норильск фильм» вот той же командой, что и делали «Киев, Москву», про самый северный город в России, Норильск. И, в общем, там как раз такой формат, что какие-то короткометражки, короткие истории про людей, они существуют в большом, как бы на большом сайте со всякими примочками, современными технологиями, там 360 панорамы. Смотрю, поэтому я редко кино, и в основном смотрю работы выпускников школы Марины Разбежкиной, в которой я, собственно, училась, и фильмы фестиваля «Ардокфест». На остальное времени особо не хватает.
Топ-5 угу. документального кино, которое вы считаете вот необходимо посмотреть всем?
Мой топ-5, я не знаю, можно ли вообще найти где-то в интернете. Опять же, я скажу, что это фильмы моих однокурсников, наверное. Фильм «Мадина Мустафина и Милана». Он получил несколько лет назад, года 3 или 4 назад, главный приз на Ардокфесте, на нашем главном док-фестивале. Про девочку, которая живет в кустах со своей мамой и, в общем, без крыши над головой. Недавно тоже показывали фильм Лизы Козловой «В центре циклона». Тоже про 12-летнюю девочку, которая взрослеет. И все вот эти прелести взросления там показаны. Но мне вот как раз интересны фильмы про подростков почему-то. Я даже сейчас, если честно, не вспомню, наверное, что-то еще.
Понятно, хорошо, не буду вас больше мучить. Пускай. Тогда просто общую информацию еще раз повторим на прощание о том, как, где и когда проходит фестиваль Watch Dogs. Наверное, это организаторы, это будет правильнее услышать.
Угу. Две площадки, еще осталось 3 дня, суббота, пятница, сегодня 7 часов и в цех, и в галерее Тутбай будут сеансы. Суббота, воскресенье тоже на 2 площадках. В галерее Тутбай сеансы будут в 3 часа, дневные, семейные, то есть туда можно приходить с детьми, оставлять детишек, которые старше 3 лет, в комнате с волонтерами. И еще у нас будет киноночь, это тоже в цеху, то есть приходите в 24 часа, можно увидеть фильмы, которые... Некоторые фильмы были днем, будут днем, и у кого-то заняты...
Ну и напомню, что разговаривали мы с организатором фестиваля Watch Dogs Татьяной Гацурой-Яворской и режиссером фильма «Киев-Москва», который будет показан завтра в 6 вечера в цеху, Аленой Хоревой. Ну и найти информацию, какие фильмы когда будут показаны, можно в интернете абсолютно без проблем. Еще раз напоминаю, что это фестиваль документального кино про права человека Watch Dogs. Спасибо большое за разговор.
Спасибо вам.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. З нафтана і граніта будзе знята па тры ачкі ў чэмпіянаце Беларусі наступнага сезона за запазычанасці па заробках футбалістаў. Такое рашэнне прыняла Федэрацыя футбола нашай краіны. Калі хто-небудзь з згаданых клубаў не выплаціць заробкі да 31 студзеня, то будзе пазбаўлены яшчэ аднаго ачка. Таксама прынята рашэнне папярэдзіць Белшыну, што калі да 23 снежня бабруйскі клуб не выканае рашэнне футбольнага арбітражу ў дачыненні да пагашэння запазычанасці перад паўабаронцам Яраславам Багуновым, то каманду пазбавяць 3 ачкоў. Паўабаронца Батэ Міхаіл Гардзяйчук хутчэй за ўсё пакіне клуб і пяройдзе ў іншы чэмпіянат. Пра гэта найлепшы бамбардзір сезона заявіў у інтэрв'ю парталу трыбуна.ком. Па словах футбаліста, ён хоча паспрабаваць сябе ў больш моцным чэмпіянаце. «Мне 27 гадоў. Іншага шансу паспрабаваць сілы ў замежным чэмпіянаце ў мяне можа не быць. Але не хачу нічога загадваць. Паглядзім, што будзе далей», – сказаў Гардзяйчук. Нагадаю, напярэдадні з'явілася інфармацыя, што Міхаілам Гардзяйчуком цікавіцца турэцкі клуб Генчленберлігі. З наступнага сезона шэрагі брэсцкага гандбольнага клуба імя Мяшкова папоўніць гулец нацыянальнай зборнай Чэхіі Павел Горак. Такая інфармацыя размешчана на сайце клуба. Працоўнае пагадненне з левым паўсярэднім разлічана на два сезоны. Павел Горак 5 разоў станавіўся чэмпіёнам Чэхіі, а таксама ў складзе нямецкага Гемпінгена двойчы уладальнікам Кубка ЕГФ. У гэтым годзе будучы легіянер БГК гуляе за іншага прадстаўніка Бундэслігі Эрлангін. Таксама ўжо вядома, што летам каманду пакіне латвіец Дайніс Крыштопанс. Цяпер гульцы брэсцкага гандбольнага клуба рыхтуюцца да апошняга паядынку ў гэтым годзе. Матч Сегалігі пройдзе ў Брэсце 17 снежня. Супрацьстаяць гаспадарам пляцоўкі будзе лідар турніру Вардар. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум» саліста маладзечынскага рэгі гурта «Батанік Проджэкт» Кліма Малажавага асудзілі на 9 гадоў зняволення за незаконнае брачэнне наркатычных сродкаў. Увесь доказ пракурор будаваў на паказанні яшчэ аднаго музыкі, вядомага клавішніка Косці Гарачага. Падрабязнасці ў нашага журналіста Ілі Маліноўскага.
Саліста маладзечынскага рэгі гурта «Батанік Проджэкт» Кліма Маладжавага асудзілі на 9 гадоў зняволення за незаконнае абарачэнне наркатычных сродкаў. 32-гадовага музыку разам з калегамі затрымалі напрыканцы ліпеня. У маладых людзей міліцыянты забралі 40 грамаў гашышу і 17 грамаў высушанай марыхуаны. Другі вакаліст гурта «Батанік Проджэкт» Андрэй Багамолаў, які прысутнічаў на ўсіх 6 пасяджэннях суда, распавёў, што ўсё абвінавачванне будавалася на словах аднаго чалавека, вядомага беларускага клавішніка Константина Гарачага.
Речь пошла на сделку со следствием. Изначально его показания были такие, что его остановили на выезде из Молодечных на машине. Изначально его показания были, что он нашел на заправке этот кусок. А потом, когда его там пообрабатывали, что у меня показания, сказал, что вот Клима взял и покупал у него 3 года, постоянно ездил, и что вот он вообще случайно проезжал через Молодечных, что Клима ему там чуть ли не сам не позвонил, чуть ли не в руки ему это не засунул, сказал, что не надо денег, потом отдашь.
Паводле паказанняў Канстанціна Гарачага, як распавядае Андрэй Багамолаў, за 5 грамаў гашышу ён застаўся вінен Кліму $50. Пры гэтым наркотыкі яму перадаваўся голымі рукамі, даставаў яго Клім наўпрост кішэні. Следчыя вырашылі гэтыя словы не правяраць, кажа ўдзельнік «Батанік Проджэкт».
Ўсё дзела пастроена просто са свідзецельскіх паказанняў гарячых. Они почему-то не провели никаких экспертиз, сослались на то, что не могут взять геном, потому что недостаточно материала, хотя поты выделения все обязательно должны были остаться. Никаких меченых денег не было, ни в одном разговоре не было, вообще ни намека никакого.
Адвокат Клима просил 3 года по первой части артикула 328 Криминального кодекса Республики Беларусь. Незаконные, без мэты сбыту, покупка, заховывание, пересылка на наркотичных сродков. Прокурор потребовал 9 гадоў узмоцненага рэжыму па трэцяй частцы таго ж артыкула распаўсюджванне наркотыкаў. Усё толькі на паказаннях аднаго сведкі, працягвае калега асуджанага.
Кліму пришлось доказывать, что он невиновен, а не следствию доказывать, что он виновен. Понятия, как признаться невиновности, отсутствовали в ходе дела. И об этом говорил адвокат очень долго. Пытался на это сделать акцент на последних заседаниях, когда уже были прения сторон. Ну, суд посчитал, что прокурора как бы более убедительнее.
У выніку Клім атрымаў запрошанае прокурорам 9 гадоў узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, але па словах Андрэя Багамолава, канфіскоўваць асабліва няма чаго, бо музыка жыў разам з жонкай і дзіцём не ў сваёй кватэры і за гады наркабаронства не паспеў абзавесціся каштоўнымі рэчамі.
Да, купить ни машину, ни дачу, ничего. То есть, ну, конфисковать, в принципе, там, кроме гитары, нечего. Ну, там, телефон они уже и так забрали, как бы, изначально.
Нягледзячы на тое, что Константина Гарачага спынили у стане наркотичного опьянения за рулем, до того ж, с довольно великой дозой наркотиков, ён атрымал только 3 года умовно. Присуд для гэтага артикула у Беларуси не бывалы. Еще под следством музыка выезжал за мяжу у складе одновленного проекта «Народный альбом», что так само вельми дивно. При гэтым сам Костя Гарачы на гэтую тему размаўляць не жадае. У лістападзе гурт «Батанік Проджэкт» выдаў новы альбом, які атрымаў назву «Сказка». Каб не пакідаць куржэлку без вакальных партый Кліма, музыкі апрацавалі дэмазапісы, якія рабіліся падчас рэпетыцый. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А выказаць сваё меркаванне наконт гэтага гучнага прысуду можаце ў нашых сацыяльных сетках Еўрарадыё. Мы ёсць у ВКонтакце, Фейсбуку і ў Твітары.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Наві» і Яўген Грышкавец стварылі сумесную калыханку. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калесніва. Беларускі гурт «Наві» і расійскі пісьменнік Яўген Грышкавец запісалі сумесную песню пад назвай «Калыханка». Па словах Грышкаўца, ён пачуў гурт у маленькім пабе ў Гомелі, калі гастраляваў у горадзе над Сожам. Бар быў зусім маленькі, людзей было не шмат, але яны ведалі ўсе песні на памяць. Гурт спяваў па-беларуску і па-руску. Гэта было настолькі выдатна і ярка, што ў нейкі момант я забыўся, што знаходжуся ў маленькім бары. Мне гурт даў адчуванне паўнавартаснага вялікага шматсоценнага канцэрта, узгадвае Грышкавец. Па словах літаратара, пасля канцэрта дамовіўся з беларускім гуртом паспрабаваць запісаць разам песню. Саму «Калыханку» напісала вакалістка «Наві» Ксенія Жук. Музыкі кажуць, што гэтая песня пра любоў, пра тое, што трэба цаніць адзін аднаго і простыя рэчы, якія акружаюць людзей. У планах новаспешанай калабарацыі запіс яшчэ адной песні, а «Калыханку» можна ўжо цяпер паслухаць на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Культура». Запіс антываеннай оперы «Шэл-шок», то бок «Кантузія», лібрэта, да якой напісаў Нік Кейв, з'явілася ў сеціве. Опера на музыку бельгійскага кампазітара Нікаласа Лінсу была ўпершыню пастаўлена ў брусельскім тэатры «Ламане» ў кастрычніку 2014-га і прымеркаваная да стагоддзя пачатку першай сусветнай вайны. Героямі оперы, падзеленыя на 12 гісторый, з'яўляюцца ўдзельнікі і ахвяры вайны. Салдат, каланіяльны салдат, медсястра, дэзерцір, выжыўшы загінулы, той, які знік без вестак, невядомы салдат, маці і сірата, а таксама анёлы смерці. Азначаецца, што лібрэта Кейва мае шмат ненарматыўнай лексікі, што некалькі супярэчыць оперным канонам. Былы лідар брытанскай панк-легенды Sex Pistols Джон Лайдан у інтэрв'ю Pitchfork распавёў, што быў вельмі злы на гурт Нірвана за альбом Nevermind. Музыка прызнаў, што кампазіцыя амерыканцаў «Smells Like Teen Spirit» – адна з лепшых по песень у гісторыі музыкі. «Гэтая песня моцна паўплывала на маю псіхіку, так што я ім дарую», – заявіў Лайден. Ён падкрэсліў, што многія гурты не могуць стварыць хаця б адну завершаную кампазіцыю, але ў «Нірвана» гэта атрымалася. І яшчэ гарадзенскі фолк-панк-гурт «Дзецюкі» збіраецца прадставіць у Беластоку новую праграму пад назвай «Лютыя». Праграма ўключае як старыя, так і свежы матэрыял, які рыхтуецца да новага альбома. Жадаючых трапіць на канцэрт арганізатары абяцаюць забяспечыць бясплатнымі візамі. Квіткі можна набыць па ўсёй краіне на сайце квіткі.бай. Варта адзначыць, што «Дзецюкі» апошнім часам не могуць выступаць у Беларусі, бо, верагодна, знаходзяцца пад негалоснай забаронай. Апошні выступ каманды ў Мінску адбыўся ў межах музычнай прэміі «Даймрады» 27 лютага. Пасля гэтага ўсе спробы зарганізаваць канцэрт гурта былі безвыніковымі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».